9-4-4-7-0-4, Bilbo Hiria.
Txiste txarrek diote 60 urtetik gora sexualitaterik ez dagoela. Errealitateak aldiz kontrakoak esaten digu. Eta gaurko Isabel Irratsaioan honetaz hitz egiteko gure estudian Igor Erauzkin dugu, biko arloko sexologoa. Egunon, Igor.
Egunon.
Eta mila esker etortzegatik.
Zuei.
Zemuz gabiltza, galetu behar, jakina.
Bueno, ondo, ondo gabiltza.
Liatuta, zure eski.
Hori da.
Nagusien sexualitatea aztergai izango dugu gaurkoan, lehenik eta behin kontzeptua saldu beharko genuke. Zergatik nagusiak eta ez dakit, zarrak, atxoagureak, irugarren nainekoak, eolakoak.
Bueno, gai honetan, egia da, ba, kontzeptuak eroz eta gehiago erretzen dira, harinago erretzen dira, ze konnotazioak negatiboak hartzen dituzte, hau da, hasiera batetan, bai erabili genuen, horako zaharrak, erdeaz anziano, eta horrelako kontzeptuak, ba, hasiera batetan ondo etorzienak, ez hori bakarrik, adibidez, begira zenolako ideia dagoen, jubilatu kontzeptu hori iztegira baldin bagoaz, ba, kontzeptu positiboa da. Ose, azken fina, jubilatu jubilo hitzetik dator, eta jubilo hitzetik etorrita, ba, zean beharko zan olako hitz positibo bat. Baina kasu honetan ez da hitz positiboa, baizik eta era txarrean ikusten da, eta orain, bueno, ba, nagusiak kontzeptu hori badirudi momentuz ba ondo dagoela. Segurazki denboraldi baten ondoren berriro ere ba erreingo dugu eta beste kontzeptu batetara joango gara eta bueno, ikusiko dugu zein kontzeptu izango den. Claro, norbaitek esango zuen, bueno, da ze garrantzia dauka honek. Ba, ni ustez garrantzia badauka, ze azken finean ez da kontzeptua bera baizik eta kontzeptu horren azpian dagoena. Hau da, sarri izate hori edo nagusi izate hori normalean ez da ondo ikusten, ze bizigara gizarte batetan ba, balorea edo gaztetasunean dagoena, orduan gaztetasunean ez dagoen hori badirudi ez dala ona, ez? Orduan nagusi egite hori edo sar egite hori batxartu ikusita dago, eta azken finean hori azaltzen duen edo zein hitz ba nahiko txarto ikusten da, ez? Eta hor badago alako ideiaren bat.
Nagusien artean, sexualitatea jakina egon badago. Ez aldiz, ez ataraterako jaunta jabe den modeloarena, zuk aipatu duzun orain, ez da, gazteen modelo horrena.
Hore, bai, gizartean, eta, bueno, azalarazten den sexualitatearen modeloa azken finean izaten da gazteen sexualitatea, genital eta koitoaren inguruan egiten den sexualitate bat, eta gainera gazte eta koito egiten duten hoiek, ba, guapoak eta guapak izaten dira. Hau, nagusien ingurura agertzen baldin bagara, ba, bueno, honek oso urrun daude, ez hori bakarrik. Ez dakit, begiratzen baldin badugu, telebistara, edo olako imaginetara, ba, zenbat gorputz biluzik hirugarren adineko edo nagusien gorputz biluzik dagoz. Ba, oso gutxi. Badago hor modelo bat edo irudi bat, guapo edo guapo izate horren irudi bat, ez? Orduan, irudi horrekin egiten dena hirugarren adineko edo nagusien gorputzak edo, bueno, geratzen dira hor eskina batean eta ez dira erakusten, ez? Da norbaitek erakusten baldin badu askotan esaten dena berataz da, ba, viejo verde edo horrelako konotazioak ematen dira, ez? Orduan, claro, alde batera uste ditugu ze irudia edo gustatzen den irudia edota azalarazten den irudia gazteen gorputz eta gorputz honen irudia da, beraz, hirugarren adinekoak hor alde batetara gelditzen dira. Eta norbaite, ba, usartzen baldin bada, berea erakusten askotan ba horrelako esaldiak agertzen dira, ez?
Sexualitatearen inguruan ze eskatzen dute nagusiek, ze nahi dute?
Ba, hori galdera oso ona. Nik uste dut gabiltz gora horretan oraindik ez dakiguna. Hau da, badakigu nagusiek ba sexualitatea badutela eta sexualitatea badagoela hor, baina adibidez, zientifikoki baldin bagoaz honen inguruko datuak edo materiala lortzea, ba bueno, hirugarren adinari edo nagusiei buruzko materiala aurkitu dezakegu, baina konkretuki bagoaz nagusien eta sexualitateen ingurukoa materiala asko murrizten da, ez? Orduan, claro, hemen galdera badago eta zer gertatzen da? Askotan badakigu hor dagoela gure ideiatan, gure jokabideetan hor badago ideia bat, bueno, nagusie sexualitatea badute, baina zuk esan duzu moduan, sex sexualitatea dute, nolakoa da? Zer eskatzen dute, zer nahi dute, zer desio dute. Hor galdera asko dagoz, erantzun bari da osanak, eta nik uste dut dala beste alde batera begiratzen dugulako, eta gai hori oraindik ez gara ausartu ba, urbiltzen nagusien gana, eta azken finean eurei itx egiten horretaz. Ze askotan guk gure ideiarekin urbiltzen gara euren gana, eta uste dugu gure ideiaekin ba, horren inguruan doala, eta bueno, nagusi ezer nahi dute.
Nagusien zaugarri pare bat besterik komentatu nahi dugu. Alde batetik, momentu batean edo bestean, jubilazioa heltzen zaie, orduan da, argi dago, zenbait aldaketa gertatzen direla. Kontuan hartu, normalean, kanpoan, gizonezkoek, emakumezkoek, baino gehiago lan egiten dutela, kopuru aldetik bederen. Beste aldetik, bizitzaren patua ere bada, bikotekidea momentu batean hil egiten da, eta bizitza zeharo aldatzen zaie.
Bai, komentatu dituzu nagusien ezaugarri bi eta nahiko gorrak izaten diela, eh? Adibidez, imaginatu guri komentatzen digutela, bueno, ba hemendik aurrera ja ez duzu lan egingo da. Jo, ba hasiera bateta guk holako subido bat hartuko genuke, esan ez, ostra, ze ondo, ba ez du lan egingo. Baina, hiru hilabete pasatzen baldin badira, adibidez, ba nik uste dut denok geldituko ginetekela zeo zer egin nahi dut, ez? Claro, hau jubilatzen den pertsona batetan ez da gertatzen. Egun batetan 8 ordutako ordutegia dauka, lan egiteko ordutegia, eta beste egunean ja ez dauka lan ordutegirik. Claro, utxune bat gertatzen da hor. Bizitza aldatu egin behar da. Ez bakarri bizitza, baizik eta harremanak, nola betetzen da eguna, besteekiko harremanak. Orduan, bueno, bizitzan hor aldaketa nabari bat izaten da, eta zuk esan duzu moduan, gizon eta emakumeetan ez da bardina izaten. Claro, hemen nola betetzen dugu eta nola bueno, nagusiei zer emoten diego hemen, ez? Claro, hau positiboa izan daiteke sexualitateen inguruan, ze alde batetik, claro, ez daukie profesionaltasunaren horren presioak, beste alde batetik ere ez daukie seme alabarik, orduan ez daukie seme alaben preokupaziorik, hau da, badago hor denboraldi bat edo denbora asko sexualitateren inguruan ba holan landu daitezkeenak, ez? Denbora gehiago dago, lasaitasun gehiago dago, orduan, bueno, sexualitateari ongi etorriko zitzaionak. Claro, beste alde batetik, ba, egia da, ba, nagusi iraltzen dienean, ba, kasu batzuetan, bikotea ez dago, ba, hil delako, edo egon ez delako, ez? Claro, nola berriro bikote bat sortu? Ba, askotan hori ez da bultzatzen, hau da beste bigote bat topatze hori, bai gizartetik, eta nik uste dut nagusien ikuspuntutik ere, eh? Adibidez, nik uste dut honen inguruan nagusi bat, gizona edo emakumea, bikotea aurkitzen baldin badoa, bere lagunek, ba, olako hasiera batetan, behintzat, olako frenoa jarriko zuketen, bada, nora soa, zer da hori beste bikote bat aurkitzea, orduan, frenoa bai jartzen diote. Bueno, nik uste dut gero, eurekin itxegin ondoren, hori freno hori nahiko jeitziko zela, ez? Orduan, bueno, olako ezaugarri bi planteatzeagatik, ze non dago zan, eta zertan ari diren, ba, horrek izango litzateke ez gogorrenak. Gero bai badago beste alde bat, eta da osasuna, hau da, kasu horretan osasunaren inguruan badago solako zailtasun asko, ez? Eta gainera osasunaren inguruan zailtasun asko dagoz, nik uste dut bueno, medikuek eta askotan alde batera uzten dutena, esaten dute, bueno, osasuna da lehenengoa gai honetan, ez? Honei buruz nik galdera bat egingo nuke, eta gehien bat gizonen inguruan, hau da, gizon nagusiak askotan eskatzen dutena da euren genitalen eta koituaren inguruko eskarak egiten dituzte, eta egia da kasu askotan ba gai hori bai euren genitalen ingurukoak ba zailtasunak izaten dituztela, eh? Eta claro, adibidez Viagra hartzeko ba bihotzeko zailtasuna badituzu, ba Viagra hartzea ez da posible, baina claro, euren eskaera hori da. Eta soluzionatu edo erabatera kontutan hartzen ez badugu, claro, nola eragiten du erekzio bat ez izateak edo koito bat ez egin ez izateak gizon horretan. Eroen autoestima jisten da, ez da jisten, bueno, zer gertatzen da hor, ez? Orduan, badago zor utxune batzuk ez ditudunak kontutan hartzen eta igual garrantzi bat izan dezaketenak, ez?
Bukatzeko Igor, egoitzak, dantzak, txangoak, benidor, asko ligatzen aldute nagusiek.
Bueno, nik uste dut hor badagoela ideia bat eta, bueno, euren bizitzan zehar landu dutenak edo kontutan izan dutenak seksualitatearen inguruko gaiak edo euren seksualitatea ondo landu dutenak, hau da, adibidez, bakoitoaren inguruak bakarrik ez dira egon, baizik eta bestearekin ligatze hori, bestearekin besarkada bat izate horrekin, guzti horre landu dituztenak, ba, nik uste dut nagusietara altzerakoan ere, ba, bueno, bultzatzen dutela, ez? Eta nik uste dut hor badagoela jendea bultzatzen duena. Badago bai jendea eta sozialki be bai frenoa dagoz, euren buru eta seksualitatea ba, nagusira altzean ba, badiru dioi desagertu egiten dela. Hau da, zeltasuna badagoz. Baina nik uste dut ba hor egon daitekela, baina galdera hau nik uste dut gure txako baitzik euren txako izan beharko zela, ez? Hau da, badago seksualitate zuen inguruan, zer egiten duzue, zer eskatzen duzue, zer nahi duzue, zeren inguruan da zuen seksualitatea, ez? Hor jarriko nuke ni galdera bat. Ze askotan ez dugu horrelako galdera bat egiten, baizik eta gure ikuspuntutik botatzen ditugu holako erantzunak eta uste dugu horret diela euren nahi dutena eta ez gara hurbiltzen azken finean euren zer nahi duten, zer nolako desioa dituzten eta bar, ez?
Igor Erauzkin, Biko Arloko seksologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko.
Berdin, agur.
Biko Arloa, aholkularitza, sexu eta bikote terapia, sexu esiketako ikastaroak, Erdiko Etxe bat, se, Bilbo, Sarrikoren ondoan. Telefonoa, 9, 4, 7, 6, 3, 5.